Euskal Herriko historia aipatzen dugun sail huntan, seigarren, zazpigarren eta zortzigarren mendeetara joko dugu Jean-Louis Davanekin. Baskonia, Orreagako guduak eta Iruñeko erresuma aipagai izanen dituelarik.
Baskonia. Baskonia, la Baskonia, Ugaskonia. Eta hor sortzen da historia mugikor bat. Behar bada gure arbasoak mugikorrak zilakotze. Ez arras etxeziloak gu garen bezala, baina berriz mugitzen hasten gara berriz. Baina hartzaiak udan mendian eta neguan hor behera txalozara, eta behar bada Dordoñaraino. Jende mugikorra zen. Eta hor agertzen da izen berri bat. Baskoiak eta Baskonia. Baskoiak zentzu hertsian ziren Nafarroako eskualdunak. Eskualherian leinu batzu bat ziren, tribu batzu. Eta Nafarroako tribua zen Baskoiena. Era Nafarroa hoi, Jakako aldeat hedatzen zen, Jazetania edo Jakako eskualdea Baskoia zen, berriz Mendebalera hedatzen zen Oiaso-raino, Oiaso agian Donostia zen, eta iparaldea ere iduriz Baskoia zen, hala izanen zen hasteko ondoko mendetan. Eta izen hoi hedatu da eskualdun guzieta. Ez dura nahi horiek besteak beren peko hartu zituztela. Zeren mende zumait berantago, bizkaitarrak deituko dituzte eskualdun guziak. Eta ez dura nahi, eta bizkaitarrek gu kolonizatu gaituztela. Baina hexien orduko eskualdun famatuenak, eta orduan mundu guziak bizkaitarrak daitzen gintuen baixu berotarrak eta besteak ere. Eta Leizarragak idatzi zuelaik bere testament berria, 16. mendian. Frantses erantzuten, ila ekri, le Nouveau Testament, en langue bizkaiena. Eta nafaristek ezpeitiztuzte bizkaitarrak eta ikusten ahale, hoie interesatua da, bai, en langue bizkaiena da, lehenbiziko liburutaik bat. Hitzak. Eta zer da hitzen azpitik, hori miatu behar da beti. Eta Baskonia aipatzen delaik, halako erresuma edo erdi erresuma bat izan zen. Bisiko duen aurka izan zen, zemaimendez, borrokan, hegoaldetik, eta iparaldetik Frankoen kontra. Seigaren, zazpigaren, zortzigaren mendeetan. Eta ez bizigoduak, ez Frankoak ez ziren osoki nausitu ahal izan, behaz, Baskoi hori ez. Eta azkenian Frankoek bederen halako autonomia bat eman zen, duk bat izendatuz. Eta nola apetitua janez sortzen den, eta handitzen. Duk horietaik batzuk beren burua printzipe edo printze izendatu zuten. Eta printzea da erregea bezala, ez da nehoren mutil, ez eta mutil handi ere, hua beregain dago, beraz, mementoka beregaintasun bat ukantzuen Baskonia horrek. Beraz, borroka frankoekin. Eta azkena, edo kasik azkena izan zen, Orreagako famatu hura. 700 eta 1718. Beraz, ezagutzen dugu, orokorki nula gertatu zen, Charlemagne hemendik pasatzen, eta Iruñetik pasatzen, Zaragozara joaiteko. Zaragoza zen Mahometaren erresumakoa. Eta hango nausi bat bergain jarri nahi izan zen, eta Charlemagne deitu zuen, beraz, harren, meneko jartzen zela. Eta Charlemagne joan zen, zeren Mahometarren aitzinean, bere eremua edatu naiz ari zen. Eta La Marche de España bat bazuen moldatu edo moldatzen ari Ebroraino. Eta beraz, horren finkatzeko behaz, eta sakelen betitzeko ere joan zen Zaragozara. Eta Zaragozan artian gertatu zen nausiz aldatze bat. Eta nausi berria berriz Mahometar erregearen meneko jarri zen. Eta ateak hetxik atxiki zizkion Xalemaineri. Gudukaik izan zena, ez dakigu ez guduka handik beden. Baina uda betia zen, uda egiten zituzten gerlak orduan. Baina uda Zaragozan biziki bero da, eta Frankoak, iparaldeko gizonak pentsu dut biziki berotu zirela han, eta ben burdinezko jantziekin eta astoki bestituak behitziren. Eraz, biziki gaizki pasa zitzaien afera. Eta gero itzuli ziren, behaz, eta Iruñan iztakit zertako harresiak desegin zituzten. Harresiak lerampar. Zertako intzuten hori, zen Iruñan ordukoz kristauak ziren, giristinoak ziren, eta joaitian ongi hartu zituzten Frankoak. Zertako intzuten hoi, behar bada beren menekoa txikitzeko harresik ez izanez, ez zutela iriskatzen araben alde jartzia edo. Baina gaizki intzuten, zeren horreagan pasatzean, behaz, armadaren bustan guzia eskolunek zanpatu zuten. Izorratu eta xehatu, eta behaz, Frankoek berek idatzi zuten, etzela nehor bizik atera. Eta hor hiltziren aintzindari famatu batzu, haietan Roland. Roland etzen Charlemagneren iloba, hori da La Chanson de Roland agertuko da, lau mende berantago idatzia da, La Chanson de Roland. Baina halere gizon importantea zen, Bretaniako muga zaintzen zuen prefeta zen. Zen Bretania ere zintzuten hartu Frankoek. Eta han ere La Marche de Bretagne emana zuten, eta Roland edo Rotland, hango martxako aintzindaria zen. Baz, aintzindari handena bat hila. Eta orduan, zer nahi raiten da, behaz, garaipen hori eskoluner kendu nahi zara, behak zirela, hoi, La Chanson de Roland famatuak agertuko du, baina lau mende berantago. Eta lau mende berantago idatzia izan zen, orduan, hasia baitzuten, behaz, Mahometanoen aurkako arrakonkista hasia zuten. Eta iparaldetik jende asko joaiten zen laguntzera. Eta bereziki Biarnoko jaunak joaiten ziren beren gizonekin. Eta hiek zuten ueska hartu. Ez bakarri, baina Biarnesek parte handia hartu zuten. Eta Zaragoza ere bai. Biarnoko jaunak hartu zuen. Eta Zaragozako katedralean badago Biarnoko jaunaren tututa. Eta jaun hori hain zuzen ere hartu zuten Rolanen modelo bezala, idazleak, eta haren tututa ere, behaz hartu zuen bere olerkian. Behaz olerki hoi idatzia izan zen, gudukan aiziren kristauen dobatzeko, behaz moralan altxatzeko, hara. Eta historiarekin ez du ezer ikusteko.
Zetan den ederrena da oian beltzian fagoa horriagako mendigainetan badabil euskal gogoa. Galernen eta gerlen ardeti, mendetan barna xutkoa. Fagadoietan isili kontuz, Europa koen gero. Sarraskiz goze, odolez eta zuzordi. Europatarrak zanpatu naiz, iragan denik hor gaindi. Ibainetako mendilepoa, eietaz mintza baladi. Aipa letzazken lehen lehenik, arrolan eta karlandi. Buru gabetu bihotzez ustu, nahiko zuten beren azpiko bategi. Euskal jendeak denen gatik xut, gogor jaikitzen du jaki. Mendi gainautan burua gora, gizonak gizon dago. Eskatzen hasi orduko, euskal gogoan noiz da jauziren, arran ohoaren pareko. Azpilku eta bezain kartxuko, eta jakintza gaitzeko, gizon libroak noizoten dire, horriak gatik jaliko. Euskal semeak aiten gogoa, bihoztu ziazurrupa. Altxamburua denek bat kanta, euskal gudua gaurraipa.
Horreaga iratze derren hitzak Benito Lertxundi kantari.
Horreagako gudukaren iazko historia ezagutu nahi baduzue, liburu bat biziki ona baduzue, hemen Pierre Narbaitzena, horria Ulabatai d'Oronsevo. Eta hor agertzen ditu demora hartako dokumentuak, frankuek idatziak. Hiruzpalau teksto badaude. Eta denek baskoiak aipatzen dituzte beraz. Eta baskoiak bakarrik, guduka hartan. Eta orduan, ez da arkaitzik edo harrokaik, hola turrun pilaska igortzen aipatzen, baina misiles aipatzen da, latinez, idatziak baitira. Misiles, beraz, eskualdunek misiles ihauri zituztela, beraz, frankoak. Misiles hoik zertzien, fletxak edo geziak edo azkonak edo harriek, ez dakigu. Tekstuak ez du, raiten zer misila mota bota zuten. Da hek autiki onduan, behaz, lehertu zituzten. Eta idazki horietan agertzen da ere, ba, zentzu honak erakasten duena, Frankoak, behaz, burdinez eta besti ziren, eta alimaleko zaldi batzuekin ziren, eta mendian bederazka pasa behar zuten, sendran. Eta behaz, biziki gaizki apailatuak ziren, han gudukan hartzeko, eta hola esplikatzen da, eskoldunen garaipena. Hek harinki behitziren, eta guaitan gainera, eta behaz, tokia alde zuten. Eta sorpresa ere, bai. Baina ez du pentsatu behar, eskualdun hek hartzain batzu zirela, makilak hartuik eta joan zirenak. Gerlako tradizio bat bazuten eskualdunek. Gero Suizek ukanen duten bezala. Menditarak ziren eta beren ogiaren irabazteko asko joaiten ziren denbora batez arrotz armadetara. Eta erromanoen armadetan ikasi zuten haien aitzinekoek, behaz, behar bezala gudukan. Romano armadetan engaiatzen ziren brauki eskualdunak. Horren frogak ere badaude idazkiak. Eta gero Akitaniako jaunen laguntzera joaiten ziren, edo hiritarren laguntzea zen, Akitaniako jendea ordukoz gaskoindua, gaskointzen hasia, edo latinizatua, baina Frankoak ez zituen nahi Akitaniako jendeak. Frankoak zituen nausitzera utzi nahi. Barbaro batzu ziren haiek. Eskualdunak erdi barbaro zilela, baina erdi bakarrik, erdi latinizatuak. Eta zalditeria bat, kabaleria bat, biziki ona bazuten eskualdunek. Harina, atakatzen zuen, eta ihes egiten zuen. Eta biziki bazuen, la teknik de la flèche du part. Eran nahi baita partuek gezien botatzeko zuten behaz, manera bazuten. Eta hori erromanoak ikasie zuten, han Asia txikian, Aziminar hortan, partoak ziren hango populu bat, luzaz jardoki zuena erromatarrei. Eta hek, bazakiten, ihes egitean flexan igortzen, ez dakit nula, gibeleat. Gio erromanoak ikasi zuten haiekin. Mundu guziko teknikak bildu zituzten erromanoak, benetan baitziren. Eta eskolunek haietaik ikasi zuten. Eta Frankoen kontra pratikatzen zuten, hoi. Frankoak zuten armada pizu bat, guai Algeriekoa omen den bezala. Division blinde, urdinez eta. Aliz besteek zuten armada harina. Harina, baina bazakien agerlan. Eta beraz, Suizak bezala joaiten ziren, behaz, Akitaniako jauneek edo hiriek deitzen zituzten, laik, biztanda pagatzen zituzten gerlaan egiteko. Hara. Eta beraz, hoi gertatu zen, azkenian garraile eskualdunak. Geo, Charlemagnean seme bat tematuko da, aitak bezala inbeharrez, eta behin pastuko da untxa hor, horreagan, eskualdun bat hartu zuten, behar ba, importanta zen hoi, hartu zuten hoi, eta hoi urkatu ere zuten arbola bati, dilingo eman, eta eskualdunek ez zuten fitxik egin. Urte zumaiten buruan berriz pasatzen hortik, eta orduan Orreagako bigarren guduka, eta hor berriz galdu zuen. Eta hor iduriz baziren Mahometanoak ere. Baina Mahometano eskualdunak, Tudela aldeko familia handi bat eta tribu bat konbertitu zen islamera, Banukazi tarren tribu hoi. Eta euskaldunak ziren beraz, eta iduriluke elgarrekin...
Euskaldunak enez?
Bai, edo etorkiz bederen, bai, etorkiz bederen, etorkiz, origin. Baina ez zirela arabeak badakiu, eta Espainiakoa Mahometar gehienak ez ziren arabeak ez eta berberuak. Baina jende asko konbertitu zen islamera, Nausiak hala baitziren, eta gero zerga gutiago ere ordaintzen zuten, eta arrazoi on bada fedetipia delaik erlixioz aldatzeko, eta jenkoa beti jenko da, eh? Edo zein hizkuntza edo tan. Beraz, bai, horrelako gauzak gertatzen ziren. 1824.
Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas no podré vivir. Tierras ajenas no podré vivir.
Iruñeko erresuman. Ta Iruñeko erresuma horrek iraunen du mendez eta mendez. Ta 12. mendean deituko dute Nafarroako erresuma. Guti eskaz Charlemagneren denboran sortu zen. Hor gaitezen Charlemagne imperadore koronatu zuela aita sainduak, edo bere burua aita sainduaren aintzinean koronatu zuela, Erroman Charlemagneak 1800. Horrek finkatzen dizkigu mugak. Eta lehenbiziko erregia Inigo, arrista edo arritza edo daitzen da. Eta hortaz gauza guti dakigu. Hastean iduriz erresuma oso txipia, Nafarroko ipar parte hortan, hortz Iruñeren inguruan. Eta ondokoak izan zituen biztan da, eta haietaik bat famatua, 1000. urtehoren inguruan, Sancho Handia. Eta Sancho Handiak lur asko bere ganatu zuen. Haren erresuma sartzen zen han kasik Oviedo raino, mende baletik, eta ekialdetik Pirineoan erdi raino arribatzen zen. Katalunia den horren mugetaraino. Eta Espainian bat ziren kristau erresumak iparraldean, eta horietaik handiena zen hoi. Gaskoinia ere bere meneko zuen. Printzipioz, eta hoi da gauza harrigarria, ez zuten elgar konbertitzen bortxaka. Eta hoi berant etorri den gauza da. Espainiako erresumek batasuna egin dutelaik, eta hor batasuna zinez finkatu nahi izan dute, eta errege bat, eta erlixio bat, eta berantago etorriko da, hizkuntza bat ere. Bai, paralean ikusi dugun, ber printzipioa. Baina erdi arruan, barbaruak ziren, eta molda gaitzak, eta batzutan basatiek, eta halako tolerantzia bat ere bazen, bitxi bada ere, eta gero fanatismo gehiago agertuko da, behar bada erregeek batasun nazional bat egin nahian edo. Ez dakit. Behaz, erresuma hoi batzutan Mahometarren aurka gerlan eta bestean lagunak, beste erresuma kristauen aurka usu gerlan, Mahometarren aurka bezain usu, horian azten da. Eta batzutan aliantzak Mahometar jaun batzuekin, beste kristau errege baten kontra, ez ziren totalitarioak, iduriz. Baina Sancho handi hoi gazteik hilen da, roita somait urtetan, kasik supitopik ki, bat batean hilen da, eta beti erraiten da bere erresuma zatikatu zuela semen artean, ez, hu, ez zuen horrelakoik egin, ez zuen demorarik ukane, hua izen bere etxaldeen zabaltzen, jola ikusten bitzuten erresuma lehengo jaunek. Ez nazione bat bezala, baina etxalde bat bezala, beti handitu nahi zutena, eta semeek zatituko dute behen artean. Eta semeetai bat bilakatuko da Gaztelako errege, Gaztela edo Kastila orduan sortuko da erresuma bezala. Eta beste bat izanen da Aragoiko jaun, eta hortik sortuko da Aragoiko erresuma. Raz, hiru anai etxaiak hor ikusten ditugu. Hiru anai etxaiak. Na, etzien borroka nazionalak, familiako gudukatzien, Kain eta Abelen artekoa bezala, eta Nafarroako errege bat hilen du bere anai Gaztelako erregeak, hori ere gertatuko da. Behaz hor ikusten dugu, Nafarroa ahultzen ari, edo Iruñeko erresuma hoi ahultzen ari. Eta emeki-emeki galduko ditu inguruko lurraldeak, gaur probintziak deitzen ditugunak. Eta lehenik urrunenak, gaur euskaldunak ez direnak, Gaskoinia eta Aragoi eta Gaztela, parte bat bederen hastian euskalduna zen, Aragoian ere bai, eta Gaskoinian ere bai. Eta Lapurdi eta Zuberoa ere bai. Hor, jaun batzu izendatuak izanen dire, Lapurdikoa bederen Sancho Handiak berak izendatuko du. Eta gero, Akitaniaren meneko gertatuko dira Zuberua eta Lapurdi. Eta horiek Akitaniako jaunen meneko izanen dira, behaz, Zuberua eta Lapurdi. Behaz, errandu, behaz, Iruñeko erresuma hasi zela, behaz, puska batzuen galtzen. Eta handiena gertatuko zaio Sancho Azkararen denboran.
Sancho Azkarra etzana dago Ibañetakoen izan. Sancho laguna beti itxago elurtearen geizan.
Sancho Azkarra da biziki handia zen gizon bat. Orreagan ehortzia den errege bakarra da, batzu Leiren ehortziak dira, bestiak Iruñan, eta abar. Eta haurri gabe hilen da, zoritxerrez. Eta abentura sobera maite izanen du. Eta Marokan gaindi ibiliko da, hango erregea ikina dizkide, eta haren tratu batzuetan eta gerla batzutan parte hartuz eta abar. Eta hori biziki gaizki egin du, ezeren artian kastelanuek, gaztelarrek, gaztelako erregek, hartuko diozkate araba, Gipuzkoa, hama bi ehun garrenean txusen, Gipuzkoa eta Bizkaiaren parte bat Nafarroako zen, Iruñeko Durango aldea luza segonda, az Nafarroari lotua, jo Bilbo aldea eta hua lehenago behesia zen. Beraz hor, desastre bat ikaragarri gertatzen da. Eta geroztik, hoik gaztelari lotua, gaztelako erregeri lotuak izanen direla. Eta gaztelak beti baliatuko dituela Nafarren kontra. Eta gaztela eta Nafarroaren artean izanen diren gerla guzietan aintzinean daudenak Gipuzkoarrak. Aintzinean daudenak Gipuzkoarrak. Eta horrek gauza asko esplikatzen du. Orduan Espainiar zaleak ez zuten hola ikusten, baina patikan hola zen. Gipuzkoarrak eta Bizkaitarratzen. Na, Bizkaia urrunago da. Gipuzkoarrak beti gerlak Nafar eta Gipuzkoaren artean. Hola da. Bestalde, Nafarroan izanen dira Iziarriko gerla zibilak hor. Agramontesen eta Bomontesen arteko gerlak. Eta huna ate datuko dinak, ba, basinara mistan da, huna Xuberuan eta Lapurdi nebai. Zeren, Xuberua eta Lapurdi, teorikoki anglesen meneko izanagatik, praktikan Nafarroaren hegalpean bizi ziren. Orduan eta geroztike luzaz. Eta pataskak bazilai Nafarroan, Txuberuan eta Lapurdine gertatzen ziren. Eta Agramontes eta Bomontesen arteko gerla zibil horiek biziki ahulduko dute Nafarroako erresuma. Hastian izan zen tronua inguruko pataska bat. Hausgarren mendean, Blanka erregina ezkondu zen Aragoiko jaun batekin. Aragoiko jaun hori egiaran kastelanua zen. Kastilan zituen bere interesak. Eta Kastilako erregiai gerla noiz nahi egiten zion han zituen ontasunen gatik. Eta biztanda Nafartarrak ere sartzen zituen bere guduketan. Eta Nafartarrak ez zuten deus ikustekoik. Eta jaun hori, Juan de Aragon, nek ez zuen dretxoik bate tronuan. Erreginaren senara zen, punto, prince de consort. Horrela zen, Nafarroako legea zen, Frantziako la, nula deitzen... La loi Salique, tronutik baztertzen zituen emazteak, eta emaztetaik ez zen jiten ahal ondokoa ere, ez bazen erregearen... Semea, eran nahi dut errege arrazako emazte bateke ezin zuen ondorea eman bere semeari. Eman dezagun, alaba rik baizik ez pasuen errege batek, etzen handik etortzen ahal ondorengoa. Erregearen anaia zen errege jartzen eta bar. Da, Nafarroan etzen horrelakoek, erreginak baziren ez erregearen emaztea, baina jazki etxekandere zirenak. Da bestia prens konsort zen. Eta erreginaren txemeak zuen errege izan behar, Printzipe de Viana. Eta go, erregina lehenik hiltzen, eta aitak etzion tronua utzi txemeari, beretzat hartu zuen. Eta hor hasi ziren gerla zibilak. Eta Beaumont jaunak jarri ziren Printzipe de Viana ekin. Beraz, legitimitatea eskualde hortaitzen. Baina Printzipe de Viana gazteik hiltzen, haren arebak hiltziren, eta beaz, Juan de Aragon haren ondokoak, beste emazte batekin ukan zituen ondokoak ziren, beaz, errege sartu. Hetaik bat, neska ezkondu zen Biarnoko jaunekin, eta horrela zien Biarnoko jaunak Nafarroko errege bilakatu. Baina, Beaumontarrak legitimitatearen aldekoak, hastapenean. Gero laguntza seka joan ziren, Kastelianoan aldeat, eta besteak aldiz frantsesen aldeat. Eta azkenien legitimitatea hastapenean zutenak ziren Nafarroaren etxai gertatu. Haiek zuten Nafarroa izorratu. Eta bestek, bastartak, edo, ohoinak, bastartak ono gehiago, ohoinak ziren Nafarroaren alde atera geho, Frantziaren laguntzaikin. Eta azkenian, Ferdinand d'Aragon, famatuak, Fernando de Aragon, Juan Jaen semiak, eregina atzen beste emazte batetik ukana zuenak. Fernando de Aragon, mena, eskondu zen Isabel katolikoa kastellanoaikin. Kastillako erreginaikin. Eta emazti hiltzitzaion haie. Eta orduan Gaztela eta Aragoia biak bazituen. Eta Nafarroa hartu zuen, hanbost eta hamabian. Estakurru txar bat atzeman zuen eta sartu zen. Eta armadaren aitzinean Gipuzkoarrak. Hara, eta aneksionatu zuen Nafarroa. Iparaldea barne. Erangio, Bianoko jaunek berriz iparaldea rekuperatu zuen, eta haren ondotik, Charlequin, Carlos V, edo Espainiako primero, rei de todas las Españas, orduan agertzen da titulu. Az, imperadore bezala quinto zen, na errege bezala primero. Hua sartu zen, hanbost eta hoita hiruan, Lapurdin, bazterra funditu zituen, Baiona zuen sartu hartu ahalizan, Aina, Baxinaharre beretu zuen. Ta zazpi urte berantago utzi zuen, Baxinaharre zaintzeko nekezabetzen. Beti pataskak bazituen Frantziako erregerekin, eta hemen Baxinaharrek ez du mugaik iparaldetik. Utzi zuen eta baz, mendira erretiratu zen. Eta urduan, Nafarroko erresuma geldituko da bakarrik iparaldean. Eta bakizue, ahorri laugarrena, Nafarroko hirugarrena zen, baina Frantziako laugarrena. Frantziako eta Nafarroko errege bilakatu zen. Fain, Nafarroko errege zen eta Frantziako erre bilakatu zen. Baina bi erresumak atxiki zituen, behez, lege behezziekin. Eta Baxinaharrek jolas egituko du Frantziako iraultzaraino. Eta Frantziako erregeek, Luis Amalauan denboraraino, Hegoaldeko Nafarroa ere, Nafarroa garaia, hola du izena txularren tekstuan, Nafarroa garaia, eta ez Nafarroa, Nafarroa da dena hau ere, Nafarroa garaia behen erresuma bezala ikusten dute. Eta hor, gertatuko da, etxen putipi bat, atxular, txular famatua denek ezagutzen duzu ez, Sarako Ertora, nasortzez, Nafarra zen. Urdazubikoa. Eta Sarako Ertor, hauzi bat egin zion beste apez batek. Bera ere nahi behitzen, Sarako Ertor izan. Baizik eta etzela frantsesa. Eta aurri laugarrenak atxulari arrazoin man zion, Nafarra izanez ene suieta da. Eta behaz badu eskubidea Ertor izaiteko, bai Frantzian, bai nola Nafarroan, eta Lapurdi Frantziakoan, zagon, ordukotz. Da, horrek frogatzen du nola bazuten beti esperantza Nafarroa garaiaren berriz eskuratzeko. Eta hoi geldituko da Tete de Pirene famatu hortan. Hor, Luis Hamalau Garrenak muga finkatuko du, behaz, Espainiako erregerekin. Ez hara, Nafarroako erresumaren historia eder eta tristea.
Juntan uzten dugu historia emankizun hau, Jean-Louis Davant eskualtzainarekin ikusi dugu Baskonia Ojeagako guduak eta Iruña Nafarroako erresumaren historia. Uartzen zeisten bezala laster kuritzen dugu historia sail hori. Piztu elkarteak eskainitako asteburuan grabatu dugu itzaldi hau eta hiru orduz eskualerriko historia kuritu dugu. Beaz, Jean-Louis Davant ez da xehetasunetan sartu. Mil esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte beste eskualerriko historia emankizun berri batentzat.